Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest.
Protestfestivalen snakker om skam.
Hva det for en følelse, og hvordan påvirker den livet vårt? I dagens episode skal jeg innledningsvis snakke om skam fra ulike perspektiver. Deretter skal jeg ta deg med til protestfestivalen på Kick scene i Kristiansand. Protestfestivalen i Kristiansand vier en hel kveld til tema skam. I boken Selvfølelsens psykologi skam et sentralt tema. Jeg blir invitert til å snakke om dette tema sammen med en rekke interessante mennesker som har kompetanse på området samt egne erfaringer. Debatten ledes av Ruth Helene Gjævert fra VGTV. Hun har jobbet for VGTV i 4 år på dette tidspunktet. Ruth Helene har også en historie som avhopper fra et religiøst samfunn, og hun er opptatt av hvordan lukkede menigheter og sekteriske bevegelser kan påføre folk usikkerhet og en følelse av skam under oppsyn av en streng gud. Jeg synes det var en spennende samtale med mange perspektiver rundt et viktig tema. Jeg har publisert deler av denne debatten i episode 20 her på Sinnsyn. I dag skal jeg innledningsvis presentere en del ulike perspektiver på skam, og deretter skal jeg spille av hele debatten fra protestfestivalen 2016. Det blir med andre ord en lang episode, men skam også et omfattende tema. Forrige episode jeg laget om skam varte bare 30 minutter. I dag jeg redd vi bikker 2 timer. Som vanlig starter jeg med et humoristisk innslag som passer til episodens tematikk, og denne gangen har jeg valgt et klipp med Louis C.K. fra 2016. Det var før han bestemte seg for å onanere foran 2 damer og ble en del av MeToo-bølgen. Når du spør 2 damer om det ok at du gjør dette foran dem, så kan det tenkes at du har litt lite skam. Kanskje burde Louis C.K. hatt litt mer skam? Og i dette klippet snakker han om at han faktisk litt forlegen i forhold til sine autoerotiske eskapader, men klippet altså fra 2016. Etter det virker det som om hans skamdrevne begrensninger på egen utfoldelse har avtatt betraktelig. For de som ikke har fått med seg denne saken, så ble altså stand-up-komikeren Louis C.K. hengt ut for å onanere foran 2 kvinnelige komikere. Dette ble sett på som en uønsket atferd av kvinnene, og Louis C.K. ble et av mange ansikter i MeToo-bølgen. Skam en følelse som har til hensikt å dempe følelser av mer positiv karakter. Det kan rett og slett fungere som en klam hånd over iver, glede, stolthet og andre positive sinnsstemninger. Hvorfor har vi en følelse som får oss til å krympe sammen? Hvorfor har vi en følelse som bremser de positive følelsene? Mye skam som å kjøre gjennom livet med håndbrekket på, og det høres vitterlig ikke ut som en god ting. I panelet på protestfestivalen det flere som mener at skam en følelse vi bør kvitte oss med en gang for alle. Jeg forsøker å hevde at følelsen likevel kan ha en viss funksjon, og argumenterer for at følelsen i utgangspunktet skal fungere som en justering av individet i samhandling med andre. Og underforstått, Louis C.K. burde hatt litt mer skam, sånn at han ikke tar av seg klærne foran folk som ikke ønsker at han skal ta av seg klærne. I et evolusjonsperspektiv det sannsynlig at alle våre følelser har en funksjon. Når det kommer til skam, hevdes det at den skal sørge for at det enkelte individet ikke stikker seg for mye ut. Vår overlevelse som art handler mye om vår evne til å samarbeide og kommunisere. Det krever at vi omgås greit innad i flokken, og dersom mange av medlemmene i en gruppe stikker seg for mye ut eller blir for ivrige på egne vegne, kan det skade samholdet i gruppa. Dermed skam en følelse som dukker opp for å justere ned individet for å unngå konflikter i flokken. I debatten hevder jeg at skam en følelse jeg selv har moderate mengder av, og at innslag av skam i mitt liv som regel fungerer som en sunn justering av mitt eget ego. Noen ganger kan jeg bli litt for snevsynt, ivrig og pågående, og når jeg oppdager dette, kjenner jeg på skam. Det vondt, men det hjelper meg å innhente en litt mer ydmyk variant av meg selv. I min jobb som terapeut ved DPS Solvang, psykiatriske poliklinikk, møter jeg imidlertid mange mennesker som skammer seg alt for mye. Noen har utviklet en grunnleggende lav selvfølelse som gjennomsyrer alt de gjør, og hver gang de hevder seg selv, overveldes de av en følelse av utilstrekkelighet, skam og mindreverd. Jeg møter uhyre mange varianter av den typen problemstillinger, og veldig mye av min hverdag handler om å arbeide med å heve folks selvfølelse og tro på egne evner. I debatten om skam fra protestfestivalen var flere av deltakerne utsatt for overgrep. Her dukker det opp en litt spesiell form for skam og skyldfølelse. Det bemerkelsesverdig mange mennesker som føler skyld og skam etter at de har blitt utsatt for overgrep, spesielt dersom overgrepene skjedde i barndommen eller ungdomsårene. Hvorfor det slik at man kan bli krenket på det groveste av et annet menneske, og de verste senvirkningene handler om at man sliter med skyldfølelse og skam? Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har snakket med mennesker som ble seksuelt misbrukt, voldtatt, slått eller trakassert gjennom oppveksten, uten at de har klart å fortelle noen om dette. Ofte de godt voksne før de forteller sin historie, og jeg har ofte lurt på hvorfor de har holdt på sin smerte uten å dele det med noen så lenge. Alt for mange sier at de både skammer seg over det som skjedde, og at de hele tiden har følt en viss skyld i overgrepene. Man kan ha blitt krenket som tiåring og likevel føle at man medskyldig i det som skjedde. Hvorfor? Her kan psykologisk teori kanskje kaste litt lys over dette fenomenet. Fairbairn en representant for det som kalles objektrelasjonsteori. Denne teorien handler om forholdet mellom selve og andre. Det innebærer både den faktiske relasjonen til andre og indre forestillinger om selvets relasjon til andre. Fairbairn har et sitat jeg ble kjent med i studietiden i 2002, og dette sitatet har fulgt meg siden. For et barn det bedre å være en djevel i en verden styrt av Gud enn en engel i helvete. Dette forteller noe helt sentralt om barns psykologiske overlevelse. Dersom det hjelpeløse barnet snill og god, mens verden rundt barnet slem, representerer dette en uutholdelig skremmende situasjon. For å unngå å være snill i en verden som slem, vil barnet snu på situasjonen og oppleve at verden egentlig snill, men oppfører seg slemt fordi barnet fortjener det. Da det barnet som slemt, mens verden egentlig snill, og det det lettere å leve med når man liten og forsvarsløs. Her begynner barnet altså å internalisere en falsk skyldfølelse som egentlig et resultat av psykiske forsvarsmekanismer som skal beskytte barnet mot den overveldende følelsen av å bli tråkket på i en verden hvor de ikke har muligheten til å hevde seg selv eller ta igjen. På grunn av denne typen psykologisk dynamikk det mange overgrepsoffre som går rundt med skam og skyldfølelse. Det selvfølgelig en totalt malplassert skyldfølelse, men den har vært nødvendig for å overleve rent psykisk sett. I boken Selvfølelsens psykologi har jeg forsøkt å se på menneskets selvfølelse fra så mange perspektiver som mulig. Skam ble en følelse som var nødt til å få plass i denne boka, men jeg skriver mest om den mer hverdagslige skammen, som veldig mange mennesker opplever litt for mye av. I boken blir du blant annet kjent med Marit, som redd for å dø. Hun ung og overvektig. Hver dag drikker hun 1,5 liter cola, vel vitende om at mange av hennes familiemedlemmer har utviklet diabetes, og hun sannsynligvis i farezonen selv. Marit redd for diabetes og andre livsstilssykdommer, men hun klarer ikke å regulere sitt forbruk av cola. Her selvdisiplin et tema. Dersom Marit klarer å drikke mindre cola, vil hun indirekte bevise overfor seg selv at hun herre i eget hus, og har muligheten til å overstyre sine impulser. Det vil øke Marits selvfølelse. Men hver gang Marit ignorerer sin bedre viten og drikker cola selv om hun vet at det skadelig for henne, reduseres hennes selvfølelse. Marit fanget i denne negative spiralen. Etter at jeg ble godt kjent med Marit, viste det seg at det lå mye skam under Marits overspisningsproblematikk. De synlige problemene til Marit var overvekt, livsstil og mangel på pågangsmot. De mer usynlige problemene handlet mye om skam. Marit hadde få gode relasjoner gjennom oppveksten. Hun hadde alltid følt seg veien for foreldrene som drev en pub. Hun vokste opp på denne puben, og noen ganger ble hun jaget vekk, mens andre ganger ble hun oversett. Vygotskij var en sentral skikkelse innenfor noe som kalles for sovjetpsykologi. Han beskriver hvordan barnet utvikler seg ved å etablere en indre monolog eller dialog. Den samhandlingen og de samtalene barnet har med sine nærmeste tar bolig i barnet og utgjør grunnmuren i dets selvforståelse og selvfølelse. Det som om samtaler med andre internaliseres og blir den samtalen vi siden har med oss selv. Alle mennesker har slike indre samtaler med seg selv, og vi kaller det ofte for refleksjon. Denne indre dialogen vi helt avhengig av for å kunne regulere følelser og forstå oss selv. Vi opplever at vår indre dialog har sitt opphav i oss selv, men Vygotskij påstår at den som regel et ekko fra samtaler vi har hatt med andre mennesker tidligere i livet. Dersom barnet utsettes for mye kritikk eller blir oversett, risikerer man selvfølgelig at den indre dialogen eller monologen av en negativ karakter, og på den måten blir barnets selvfølelse skadet.
Dersom man forstår barnet som et sosialt produkt, det lett å forestille seg at det negative, kritiske, engstelige eller dømmende omsorgspersoner kan påvirke barnets identitet og selvfølelse på katastrofale måter. Det en slags forgiftning av barnets måte å se seg selv på. Motgiften å forstå dette og deretter gå bevisst inn for å endre sine grunnleggende antagelser om egenverdi. Hos personer som sliter med lav selvfølelse eller dårlig selvtillit, det ofte skam som representerer den primære og altoppslukkende følelsen som hemmer livskraft og selvutvikling. For Marit handlet mye om selvdisciplin, men for å klare å gjenvinne kontroll over sitt eget liv, måtte hun forstå hvorfor hun manglet selvdisciplin. Skam ble et viktig tema i denne prosessen. Marit innså at hun hadde en grunnleggende følelse av å være verdiløs. Utad var hun blid og hyggelig. Hun var hele tiden redd for å ikke bli akseptert av andre, og hun møtte denne frykten ved å være selvoppofrende og bli mot alle. Jeg den tjukke og blide som grei å være sammen med, men som hater meg selv uten at noen vet det. Dette var noe Marit sa om seg selv tredje gang jeg møtte henne. Hjemme følte Marit seg miserabel, men det var ikke noe hun egentlig kunne sette fingeren på. Skam og lav selvfølelse kan ofte være som en klam hånd over livet. Marit hadde problemer med å definere hva det var i henne som ikke var godt nok, men det var som om det lå noe i essensen av hennes vesen som måtte holdes skjult. Hun ser blid ut, men kun for at hun stadig frykter avvisning. Den diffuse følelsen av utilstrekkelighet dempet hun ved å overspise og unne seg litt ekstra, noe som i neste omgang forsterket skammen. Etter et glass cola hadde Marit ofte skyldfølelse. Skyld og skam to følelser som ofte henger sammen. Skyld følger av noe vi gjør, spesielt noe som kan skade andre. Marit skadet først og fremst seg selv, men indirekte skadet hun også sine barn, som trengte en mor med overskudd og energi. Skyld innebærer også frykt for straff dersom man har gjort noe som bryter med takt og tone. Skam i større grad knyttet til det vi opplever at vi Derfor oppleves skam som mer emosjonelt smertefullt enn skyld, og medfører økt utsatthet for psykiske lidelser. Cola var en form for selvskading som ga skammen næring og gjorde den synlig i form av overvekt. Marit var inne i et mønster hvor skammen hindret enhver positiv følelse hun kunne hatt overfor seg selv, og så lenge hun var helt verdiløs uansett, spilte det liten rolle hva hun helte i seg av usunne drikkevarer. Marit klarte til sist å komme seg ut av sitt destruktive mønster. Du kan lese mer om hvordan hun klarte dette i Selvfølelsens psykologi. For det jeg nå har snakket om så langt altså hentet fra boken jeg skrev som heter Selvfølelsens psykologi. Du mer interessert i de psykologiske drivkreftene som styrer livet vårt, og hvordan man kan styrke sin selvfølelse, håper jeg du vil kjøpe boka via webpsykologen.no. Denne boken godt faglig forankret, og den primært skrevet for folk flest, men også for behandlere som ønsker å hjelpe sine klienter med problemer knyttet til selvfølelse. Det en psykologisk og filosofisk tilnærming til menneskets selvfølelse som på sett og vis gjennomsyrer alle våre opplevelser, samtidig som det en arbeidsbok med forslag til over 20 øvelser man kan gjøre for å styrke sin egen selvfølelse.
Hei, du har nå hørt starten på en av de eldre episodene her på Sinnsyn. Denne episoden i sin fulle lengde nå lagt i arkivet. Hvis du ønsker å høre hele episoden, har du to alternativer. Du kan laste ned Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store. I Sinnsyn-appen kan du gå inn på podcast og finne hele arkivet. Her ligger de 370 første episodene av Sinnsyn i sin fulle lengde og originale form, i tillegg til 40 bonusepisoder fra tidlig Sinnsyn. Og disse arkivepisodene til og med uten reklame fra tredjepart. Alternativ 2, hvis ikke du vil bruke Sinnsyn-appen, å gå inn på patreon.com/sinnsyn. På Patreon kan du finne en feed som inneholder alle de arkiverte episodene. Denne feeden kan du legge inn i din favoritt podcastspiller, og vips har du tilgang til alle episodene fra Sinnsyn i perioden mellom juli 2016 og oktober 2022, altså 6 år med Sinnsyn-episoder i sin fulle lengde uten reklame. Sinnsyn-appen og Patreon to forskjellige plattformer, men begge to inneholder Sinnsyn-arkivet i tillegg til alt du trenger for å komme i form både mentalt og fysisk. Last ned mitt mentale treningsstudio i form av Sinnsyn-appen fra Google Play eller App Store, eller besøk mitt mentale treningsstudio på patreon.com/sinnsyn i dag. Da kan du høre videre her du slapp, eller finne andre interessante temaer fra psykologiens verden. Og du, tusen takk for at du hører på Sinnsyn.